360 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या अमेरिका चीन के BRI का मुकाबला कर पाएगा, जानेंगे आज के शो में।
मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद ये एक अच्छी मंसूबा होगा और हमें जो पाकिस्तान है उसको शायद इससे कोई डरना या घबराना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक G20 समिट के मौके पर इंडिया मशरक वस्ता और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जिस मंसूबे का ऐलान किया गया है वो यूरोप और एशिया को जोड़ने के एक नए दौर का आगाज करेगा, जिससे दोनों बर आजमों में मुआशी तरक्की तेज होने के साथ साथ तवानाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में तआवुन भी बढ़ेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि यह दुनिया भर में ज्यादा शफाफ और माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के लिए सदर बाइडन के पेश किए गए नए मंसूबे का वाज़ह मुजाहरा भी होगा। अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे के ऐलान को माहिरीन की तरफ से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले की कोशिश समझा जा रहा है। क्या यह मंसूबा चीन के BRI मंसूबे के लिए खतरा साबित हो सकता है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के शो में। G20 के सरबराही इजलास के मौके पर ऐलान किए जाने वाले इस मुजवजा मंसूबे के जरिए इंडिया मशरक वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत मशरक वस्ता के ममालिक को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये ममालिक समुद्री रास्ते से इंडिया से जुड़ेंगे। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से मुंसलिक किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा आलमी तजारत के लिए जहाजरानी का एक नया रास्ता फ्राहम कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया या इसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान स्विस कैनाल के जरिए बहरा रूम जाता है और इसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक पहुंचता है। इस वक्त बैनुल अक्वामी तिजारत का तकरीबन 12% मिस्र की स्विस कैनाल या स्विस नहर पर मुनहसर है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस मंसूबे के ऐलान पर क्या रद्दअमल आ रहा है। नजर क्या रद्दअमल है पाकिस्तान में इस मंसूबे के ऐलान पर, खासतौर से सऊदी अरब की इसमें शमूलियत पर?
जी असद, अगर देखा जाए तो ज्यादा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई खदशात या रद्दअमल का इजहार नहीं किया गया है। ताहम जब यहाँ पर हम माहिरीन से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही लगता है कि जैसे BRI या CPEC जो पाकिस्तान जिसका एक हिस्सा है उसके मदमुकाबिल एक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान ने इससे पहले इंडिया का नाम लिए बगैर दूसरे ममालिक को ये ऑफर जरूर की थी कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं ताकि रीजनल कनेक्टिविटी पाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ जो है ये किया जाए। ताहम अगर देखा जाए तो इसमें दीगर ममालिक ने कोई ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। इंडिया ने हमेशा इस प्रोजेक्ट पे तनकीद की है। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चाबहार अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलाकर एक शुरू किया था जिसमें कामयाबी हासिल नहीं की थी। ताहम अब ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये BRI का कॉम्पिटिटिव ही लगता है। लेकिन इनिशियल अब जब हम बात करते हैं माहिरीन से तो वो भी यही कहते हैं कि बज़ाहिर एक पब्लिसिटी एक्सटेंड जरूर है इस वक्त का, और खास तौर पर जो चाइना का BRI है उनको उनके मुकाबले का, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। सी रूट कम है, जो ग्राउंड रूट है वो कम है, सी रूट ज्यादा है, तो कनेक्टिविटी में इनको बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस होंगे।
बहुत शुक्रिया नजर, आप हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान से अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस तो इसमें नहीं आया, लेकिन माहिरीन का क्या फीडबैक है उस हवाले से आपने हमें आगाह किया। और इससे पहले नजर ने एक रिपोर्ट और भी बनाई जिसमें IMEC का यह मुजवजा मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी अहमियत और वसत कैसे इख्तियार कर पाएगा उस हवाले से बात कर रहे थे और मुख्तलिफ माहिरीन से नजर ने उस पर भी बात की। लेट्स हैव अ लुक एट दैट रिपोर्ट एज़ वेल।
सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की,
इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का जो है, तो इसमें से ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सिवा इसमें एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा मसला है उसमें। तो उसमें क्या होगा, दो चीज होते हैं, एक तो है कि चीन का जो अभी चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो अगले साल उनका 10 साल का ये शुरू होगा, उसको चैलेंज करने के लिए ये अमेरिका इंडिया और वेस्टर्न पावर्स मिलकर इसको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात है, इसको कह रहे हैं ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो सच्ची में पूरा रीजन को बदलने का एक उम्मीद है। पता नहीं ये पूरा कितने दिन लगेंगे, क्या लगेंगे, अभी तो शुरुआत हुए हैं, लेकिन लगता तो है ये एक बड़ा सा चैलेंज चीन के खिलाफ चल रहा है।
मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद ये एक अच्छी मंसूबा होगा और हमें जो पाकिस्तान है उसको शायद इससे कोई डरना या घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए, हमें सी पैक जो है उसको ऑफर करना चाहिए कि इंडिया, यूएसए, बाकी जो मुल्क हैं वो सी पैक का हिस्सा बने, और इसी तरह हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम जो 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 ट्रेन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम आ रहा है उसका हिस्सा हम बन सकें, क्योंकि इस तरह के जो मनसूबे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जब वो हमारे रीजन्स में लगते हैं, साउथ एशिया जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि कम है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, तो इस तरह के मनसूबे मुझे लगता है कि आखिर तौर पर रीजन के लिए ही तरक्की लेके आएंगे, और रीजन में जब भी तरक्की आती है तो वो ज़ाहिर है तमाम हमसाए जो हैं वो उसको शेयर करते हैं, वो चाहे सी पैक की वजह से पाकिस्तान में आए या जो ट्रेन इनिशिएटिव है उसकी वजह से इंडिया में आए या बाकी लोग उस रीजन्स में आए।
पाकिस्तान में माहिरीन इस समझौते के ऐलान पर क्या राय रखते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमा बकाई, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हुमा, कितना अहम मंसूबा हो सकता है ये मुस्तकबिल में, खासतौर पर अगर हम इसमें शरीक मुल्कों को देखें तो तकरीबन पूरा मशरक़ वस्ता जो कि अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो पाकिस्तान का रिवायती इत्तेहादी रहा है इसमें शामिल है।
बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप, हमारा रिवायती इत्तेहादी रहा है और हमारा इत्तेहादी है एंड द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। लेकिन आपने ये भी देखा है कि प्रिंस सलमान जो हैं वो बहुत प्रैग्मेटिज्म का इजहार करते हैं और वो ऑयल पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। जो मैंने कमेंट्री देखी और सुनी उस पर, उसके हवाले से इसराइल का बहुत जिक्र है, तो मेरे ख्याल है ये भी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। बोथ यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर एक्टिव, प्रोएक्टिव देयर, क्वाइट डिप्लोमेसी इसराइल और उनके बीच में है, इब्राहिम अकॉर्ड्स हुआ जिसको वेलकम किया गया, तो मेरे ख्याल देखिए ओवरऑल अगर आप इसको देखें ना तो अच्छी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सप्लाई चेन्स आगे जाएंगी, बहुत बड़ा खित्ता इससे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी और हो सकता है कि ये परस्पेक्टिव आपको ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान में परस्पेक्टिव है। तो जो इमीजिएट बात पाकिस्तान में उभर कर सामने आई वो ये थी कि ये जो कॉरिडोर पॉलिटिक्स की बज है या जो ये कॉरिडोर के हवाले से एक आपको समझिए मोमेंटम नज़र आता है, क्या ये एक रिएक्शन है या इसको ट्रिगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने ही किया है, क्या इंडिया का की तरफ से इसके हवाले से इतना प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस बात का इक्कास है कि क्योंकि इंडिया सब खित्ते का वो वाहिद मुल्क है साउथ एशिया का जो सिपेक का हिस्सा नहीं है, तो वो अपने लिए एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जब ये जो दो एक राइजिंग सुपर पावर और एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है, वहाँ हमने एक और इनिशिएटिव देखा था अगर और सुना था जो बाइडेन साहब आए थे, बिल्ड बेटर टुमारो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए आया था, आज शायद उस हवाले से कोई बात नहीं होती, उसका कोई जिक्र नहीं आता। दूसरी बात जो मेरे जहन में बहुत वाजे तौर पर उठी वो ये कि देखिए जो सिपेक का स्पॉन्सर है ना, इट इज स्टेट, दिस इज टू स्प्रेड आउट और इट इज लार्जली हिंज्ड अपॉन के प्राइवेट इनिशिएटिव्स, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, इस चीज को आगे चलाना कदर मुश्किल होता है। फिर जो उसका ज्योग्राफिकल लेआउट है वो बहुत खूबसूरत है, पर उसको रियलिटी ट्रांसलेट करना मुश्किल काम अभी नजर आता है।
आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं तो पाकिस्तान
इंडिया को ले आया है
जी, लेकिन इसके साथ साथ नुमा अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान G20 का रुकन तो नहीं है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में सीपैक की शक्ल में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपैक जैसे चीनी मंसूबों के मुकाबले के लिए ये नई कोशिश सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए भी कितना बड़ा चैलेंज है?
मुझे नहीं समझ में आता कि हम कब बाइनरी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो पूरी डिबेट है ना पावर पॉलिटिक्स पे, वो ये है कि डाइल्यूशन ऑफ पावर है, म्यूटेशन ऑफ पावर है, और एब्सोल्यूट पावर नामी कोई शेय अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज द न्यू डिबेट ऑन पावर। तो अगर ये पावर के ऊपर न्यू डिबेट है तो हम क्यों कह रहे हैं कि वी आर इन कॉम्पिटिशन एंड वाई विल वी नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देखिए चंबेहार पोर्ट है ईरान में, इंडिया ने उसको डिवेलप कराया, और जिस वक्त उस पर दोबारा मोदी साहब वहां तशरीफ ले गए थे तो हुआ कि जी क्या गवादर को काउंटर किया जा रहा है? क्यों गवादर को काउंटर किया जा रहा है? हमें ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत है, हमें सप्लाई चेन्स ठीक करने की जरूरत है, हमें कनेक्टिविटी की जरूरत है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मेरी जो इसके हवाले से तहफ़ुज़ात हैं वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरे तहफ़ुज़ात इस हवाले से हैं कि बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है और बहुत एम्बिशियस है।
आपको लगता है कि एपेटाइट है इसकी?
चाइना का कमाल ये है कि उसने ओनरशिप ली हुई है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की,
right.
इसकी ओनरशिप किसके पास है?
ये सवाल भी शायद ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एन इनिशियल प्लान जो अभी तक सामने आया है। इस हफ्ते हमने देखा सऊदी अरब और भारत ने 8 माहिदों पर दस्तखत किए। आपने कहा कि बाइनरी पॉलिटिक्स से हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी सऊदी सरमायाकारी की बात तो चल रही है काफी अरसे से। क्या इसी तखीर की वजह से कि पाकिस्तान में सरमायाकारी मैच्योर नहीं हुई, सऊदी सरमायाकारी भारत का रुख कर रही है?
देखिए एक बार फिर आप इसको बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर MOU इंडिया के साथ साइन हुआ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। यही एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है,
लेकिन हमें मटेरियलाइज होती हमारी नजर भी तो नहीं आती। ये तकरीबन कुछ 4 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान है लेकिन मटेरियलाइज होती नजर भी नहीं आती।
देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे तो इस बात में कहने में अब कोई भान नहीं है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, और जो ये G20 हुआ इसमें इंडिया ने कम से कम तमाम बॉक्सेस टिक किए हैं। यूक्रेन पे भी जो स्टेटमेंट आया वो माइल्ड आया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बावजूद इसके कि आपने इतनी हैंडशेक्स और अच्छे ऑप्टिक्स देखे उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलखसूस यूनाइटेड स्टेट्स बिलखसूस यूरोप को इस बात का इदराक नहीं है कि इंडिया कितनी अच्छी हार्ड हेजिंग खेलता है। मुझे और आपको दोनों को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ऑन इंडियन सॉइल। ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें इन ममालिक के लिए इशू हैं जो आज इंडिया के साथ खड़े हैं।
लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये जिस तरह से इंडिया, आपने कहा कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इंडिया की इस वक्त फेवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमा, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात कर रही थी। भारत में होने वाले इस G20 सरबराही इजलास में चीनी सदर ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन चीन के वजीर आजम इस इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G20 के सरबराही इजलास में चीनी लीडरशिप से पिछले कई माह के दौरान होने वाली आला तरीन सतह की मुलाकात की। इसके बाद वियतनाम के अपनी तारीखी दौरे में सदर बाइडन ने यह भी कहा कि अमरीका और वियतनाम के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन को महदूद करने के लिए नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि G20 समिट के दौरान उनकी चीन के वजीर आजम से मुलाकात हुई। वियतनाम के कैपिटल हनोई में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि सदर यी जिनपिंग की G20 मुजाकरात से गैर हाजिरी की वजह चीन का अंदरूनी मुआशी बहरान हो सकता है।
इस वक्त वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, उन्हें अपने नौजवानों में बेरोजगारी की ऊंची शरह का सामना है, उनके मुआशी मंसूबे का एक हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मुझे इसकी खुशी नहीं लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से शायद वो उसे हल करने की कोशिश में हैं।
अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चीन को महदूद नहीं करना चाहता और ये भी कि उनके ख्याल में चीन का मुआशी बहरान ताइवान में उसकी दरअंदाजी की वजह नहीं बनेगा। चीन ताइवान को एक बागी सूबा समझता है और उसने कभी भी इस खुद मुख्तार इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए ताकत के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया।
मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से चीन ताइवान में दरअंदाजी करेगा। हकीकतन बात इससे उलट है। चीन के पास शायद अब वो सलाहियत नहीं जो पहले थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ہم چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے.
دو سابق حریف امریکہ اور ویتنام اپنے تعلق کو بڑھا کر ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جا رہے ہیں جو کہ ویتنام کا اعلیٰ ترین سفارتی اسٹیٹس ہے. امریکہ اور ویتنام کے مابین انسانی حقوق کے معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کی رائے میں چین کے ساؤتھ چائنا سی کے متنازع علاقے میں ملکیت کے دعوے امریکہ اور ویتنام کو قریب لا رہے ہیں.
اس کا تعلق امریکی کیمپ میں شمولیت سے نہیں، اس کا تعلق چین کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو قریب رکھنے سے ہے. ویتنام اس ایشو پر چین کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے امریکہ دیکھتا ہے، یعنی ویتنام چین کو ایک جارے، ڈرانے دھمکانے والی اور قانون توڑنے والی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، اور جب امریکہ نقل و حرکت میں آزادی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو ویتنام اس سے مکمل اتفاق کرتا ہے.
امریکہ ویتنام کی نمبر ون ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. صدر بائیڈن کے دورے سے دونوں ممالک میں ایسے میں تجارت اور انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ امریکہ ایک ایسی سپلائی چین کی تعمیر چاہتا ہے جس کا چین پر انحصار کم ہو. نائکی چنگ کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی قیادت میں ایک وسیع انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس میں 70 سے زیادہ ممالک میں بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی کاموں پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. یہ منصوبہ چین کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. مختلف تجزیوں کے مطابق انفراسٹرکچر پر چین کی بڑی سرمایہ کاری ایشیا اور اس سے باہر کی معیشتوں کے لیے تجارت اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے، لیکن بی آر آئی پر تنقید میں کہا جاتا ہے کہ چین قرض لینے والی حکومتوں کے لیے ڈیٹ ٹریپ یا قرض کا جال بچھا رہا ہے، اور جن ممالک میں چین نے بی آر آئی منصوبوں کا آغاز کیا ان سبھی ممالک کو قرضوں کے بحران کا سامنا ہے. چین نے ترقی پذیر ممالک میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے تقریباً 250 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں اور کھربوں ڈالر کا قرض بھی ان ترقی پذیر ممالک کو دیا ہے. یہ قرض زیادہ تر 2016 تک دیے گئے، جبکہ اس کے بعد عالمی بینک کے مطابق ان میں بتدریج کمی کی گئی کیونکہ بہت سے منصوبے توقع کے مطابق منافع بخش ثابت نہیں ہوئے. کیا چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو G20 کے موقع پر اعلان کیے جانے والے انڈیا، مشرق وسطی اور یورپ کے راہداری منصوبے کی وجہ سے کسی طرح سے آنے والے سالوں میں متاثر ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے عزیر یونس سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عزیر، چین کا بی آر آئی 2008 میں شروع ہوا اور کئی ممالک میں اس پہ کام چل رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک، امریکہ، مشرق وسطی اور بھارت اس منصوبے کا اعلان 2023 میں کر رہے ہیں. کیا اسے بی آر آئی سے زیادہ مضبوط آپشن کہا جا سکتا ہے مستقبل میں؟
میں اسے ایک کمپلیمنٹری آپشن دیکھتا ہوں. اگر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریسرچ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ سالانہ ایشیا کے اندر 1700 ارب ڈالر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 2030 تک. تو اس میں چین کے لیے بھی سپیس ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، باقی ممالک کے لیے بھی ہے. اگین جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں تو موجود ہے اس کا او شیڈو اس اناؤنسمنٹ کا، لیکن میرے نزدیک جو ڈیولپمنٹس ہیں ایشیا کے اندر دیر از پلینٹی آف اسپیس ٹو پلے فار ایوریبڈی انوالوڈ ہیئر.
تو جس طرح سے ٹرکی نے آج اردوان نے کوئی 19 بلین ڈالرز کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پروجیکٹس اس کو کمپلیمنٹ کریں گے اور جو بی آر آئی تھا یہ ساری چیزیں ملا کے آگے چل سکتی ہیں جس طرح سے ADB کی رپورٹ کے مطابق ریکوائرڈ ہے؟
جی بالکل، اور ہمیں ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ اسے کہتے ہیں یہ دس از دا ایشین سینچری. تو ایشیا کے اندر سعودی عرب بھی موجود ہے، جاپان بھی ہے، چین بھی ہے، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے. ان تمام ممالک کو انٹیگریشن کے لیے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام ممالک اسرائیل سے لے کے جاپان تک انویسٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، سپلائی چینز کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے، پاکستان بھی ایران سے کبھی بات کرتا ہے، کبھی ترکی سے، کبھی افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے لیے انویسٹمنٹس کی بات کرتا ہے. تو اگین ضرورت بہت زیادہ ہے خطے کے اندر، اور اسے پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اس خطے کے لوگوں کو کنیکٹ کرے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ پروموٹ کرے گی اور تجارت کو بڑھائے گی.
تو عزیر، کتنی ایپیٹائٹ ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھتے ہوئے، انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کی ایپیٹائٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ریجنل کانفلکٹس جو ہیں، جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں تو؟
جی، اس ریجنل کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایشو تو امریکہ اور چین کا، اور پھر بھارت اور چین کا، اور پھر بھارت اور پاکستان کا جو ہے پرٹیکولرلی ویسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یو اے ای کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، یہ دو بڑے ممالک ہیں اس خطے کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو طے کیا جائے. ایران سے ہم نے دیکھا سعودی عرب نے بات چیت کی، اس سے پہلے سعودی عرب اور ایمریٹس کوشش کر چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت ہو، ہو. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جہاں اس خطے کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرانی جو مسائل ہیں ان کو بات چیت سے ریزالو کرنا چاہیے اور تجارت اور انویسٹمنٹ کی بات آپس میں کرنی چاہیے.
تو چین کا بی آر آئی انیشیٹو جو ہے خاصی تنقید اس پہ ڈیٹ ٹریپ کے حوالے سے ہوتی ہے, بہت لٹریچر اس پہ ہم نے دیکھا, بہت آرٹیکلز لکھے گئے میڈیا میں اور آئی ایم ایف اور عالمی اداروں کی طرف سے بھی تنقید رہی. تو نیا منصوبہ جو ہے اس کی ڈائنامکس کیا ڈفرینٹ ہوں گی اس اور چینی منصوبے کے پیرلل اگر ہم اس کو رکھ کے صرف اس کی ڈائنامکس دیکھ سکیں تو؟
جی, جہاں تک اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے انویسٹمنٹس کی جائیں گی. یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ ہوگی جس پہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قرضے نہیں دیے جائیں گے. اس کا میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. دو یا تین ہفتے پہلے ڈی پی ورلڈ جو کہ پورٹ مینیجر ہے ایمریٹ سے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بھارت کے اسٹیٹ گجرات میں $500 million کی انویسٹمنٹ کریں گے پورٹ انفراسٹرکچر پہ. یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیلس ہیں. تو جو ہم نے دیکھا کہ بائیلیٹرل ڈیٹ بالخصوص جو چین نے دیا اس کے نیگیٹو کانسیکوئنسز نظر آئے, تو کوشش اب کی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو موبیلائز کیا جائے تاکہ وہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں انہیں آگے لے کے بڑھایا جائے, کیونکہ ڈیٹ کا جو ایشو ہے وہ خاصا گمبھیر ہو چکا ہے پورے خطے میں بالخصوص گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے اندر.
تو عزیر, اگر جی ٹوینٹی کے تعلقات, اگر جی ٹوینٹی ممالک کے اگر ہم اوور آل ایشوز دیکھتے ہیں اندر بھی, تو چین کے تعلقات اور روس کے ساتھ تعلقات, اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ تعلقات, ڈفرینٹ جو ایک گروپس ہیں اس حوالے سے بھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس منصوبے کی کامیابی کو متاثر کر سکتے ہیں, اس حوالے سے کچھ کوشچنز آ سکتے ہیں, یا ایک اتنا بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی؟
دیکھیں, الٹیمیٹلی جو بات آگے بڑھے گی وہ ان ممالک سے آگے بڑھے گی جو اپنے اندرونی معاملات بالخصوص معاشی پالیسی کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال جو ہیں وہ مڈل پاور, یعنی کہ جو بڑے پاور سے ایک لیول نیچے جن میں سعودی عرب آ جاتا ہے, بھارت آ جاتا ہے, سرا, ان سب کے لیے بہت اچھے ہوں گے. اس لیے کیونکہ ان کے پاس لیوریج موجود ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کریں, چین سے بھی بات کریں, یورپ یونین سے بھی بات کریں, جاپان سے بھی بات کریں اور اپنے بینیفٹس کے لیے انویسٹمنٹس اپنے ممالک میں لے کے آئیں. تو اس سچویشن کے اندر وہ ممالک آگے بڑھیں گے جو کہ ایک طرح سے پھرتی دکھائیں اپنی پالیسی میکنگ کے اندر اور اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو آگے رکھتے ہوئے آگے چلیں. تو ہم نے دیکھا بھارت نے اس میں پالیسیز بنائی, سعودی عرب نے اس کو بیک کیا, سعودی عرب بھی اپنے ریفارمز کر رہا ہے. تو جو ممالک ریفارمز کریں گے ہم وہاں دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ بڑھے گی اور وہاں تجارت بھی بڑھے گی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آگے بڑھے گی.
تو دنیا میں جو اتنی معاشی ترقی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگی, پاکستان اس میں کہیں نظر آتا ہے؟
پاکستان کے اندرونی مسائل اس وقت دیکھیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے. اگر پاکستان اپنے اندرونی معاملات طے کرے, بالخصوص ایک معاشی روڈ میپ دے جسے لوگ سراہیں, تو پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. 250 million لوگوں کا ملک ہے, اس کے اندر ایک لیٹنٹ پاور موجود ہے. لیکن ضروری پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی اندرونی پالیسیز کو دیکھے, انہیں ریفارم کرے اور ایک طرح سے اسٹیبلٹی لے کر آئے. اور وہ اسٹیبلٹی اگر آئے گی تو خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو دوسری طرح سے دیکھیں گے اور اس میں انویسٹ کرنے کے اوپر غور ضرور کریں گے.
عزیر, کوئکلی نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہوا؟
اس وقت تو نظر اتنا زیادہ نہیں آ رہا. میرا جو ہے انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشنز ہوں اور الیکشنز کے بعد ایک طرح سے بات چیت کا مرحلہ اندرونی طور پہ آگے بڑھے اور ریفارمز کے اوپر بات کی جائے, ایز اپوز ٹو یہ جو روز کی لڑائی جھگڑے ہیں, تو ضروری ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس کے لیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں, اپنے معاملات طے کریں اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے پالیسیز بنائیں, ایز اپوز ٹو ایک دوسرے کو جو ہے کاٹنے کے اوپر دوڑیں.
بہت شکریہ عزیر یونس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن اس وقت خطے میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده و بیننده. خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. در نیم ساعت آینده در رابطه با آنچه اعتصاب غذایی که از توسط دختران افغان در آلمان شروع شد صحبت خواهیم داشت با خانم نیره کوهستانی که از روز سوم این اعتصاب با خانم تمنا زریا پریانی در قسمت اعتصاب غذایی همراهی کردند. اما پیش از اینکه با خانم کوهستانی صحبت داشته باشیم، از شما میخواییم که مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان حکومت طالبان را سرپرست خوانده و میگوید که حکومت این گروه قانونی نیست. انوارالحق کاکر با تازگی در مصاحبه اختصاصی با شبکه آج نیوز گفته است که پس از مداخله کشورهای غربی و مصرف حدود 3 تریلیون دلار، افغانستان دارای قدرت مرکزی نشده است. او با تأکید بر این که در عرصه دیپلماتیک نباید واقعیت‌ها نادیده گرفته شود گفت که پروژه اقتدار مرکزی در کشور همسایه موفقیت‌آمیز نبوده، زیرا بقیه جهان به خانه بازگشتند. حکومت باقی مانده یک حکومت دیفکتو بوده، یک حکومت قانونی نمی باشد. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان افزود که حکومت پاکستان واقعیت‌های افغانستان، مناطق مرزی و خیبر پختونخوا را درک کرده و توانایی حکومت طالبان و نیت آن را می سنجد. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی جدید برای افغانستان در قبال نقض حقوق بشر در این کشور از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد شده است. هدربار در مقاله زیر نام آنچه جهان باید برای زنان افغان انجام دهد روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر نگاشته است که شورای حقوق بشر ملل متحد باید ماموریت گزارش ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر را در افغانستان تجدید کند و منابع تیمی را افزایش دهد. او تاکید کرده است که این شورا باید نظارت مستمر و پاسخ معنادار به بحران حقوق زنان، از جمله اجرای همه توصیه های گزارش مشترک گزارشگری ویژه و گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران که در ماه جون به این شورا ارائه شد الزامی کند. حکومت طالبان 2.5 ماه به مردم فرصت داده تا استفاده از ارز خارجی را در افغانستان متوقف کنند. این اقدام به هدف ترویج واحد پولی ملی افغانی روی دست گرفته شده است. بانک مرکزی افغانستان که از سوی حکومت طالبان رهبری می شود، روز گذشته این ضرب الاجل را اعلام کرده، گفت که روند ترویج افغانی از 7 ماه سنبله از زون جنوب غرب افغانستان آغاز شده است. این در حال است که روپیه پاکستانی در ولایت‌های شرقی و جنوبی و ریال در ولایت‌های غربی افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در سخنرانی خود در 54مین نشست این شورا بار دیگر از طالبان خواست تا سیاست‌های خشن و نکبت‌بار خود را در برابر زنان و دختران افغان تغییر دهد. ریچارد بنت روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از طالبان می‌خواهم که در سیاست‌های خشن و زن ستیزانه خود تجدید نظر کنند و به زنان اجازه دهند در مؤسسه های غیر دولتی و دفترهای سازمان ملل متحد به شمول ارائه خدمات مهم کار و تجارت کنند. 54مین نشست 3 روزه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو پایتخت سوئیس با سخنرانی راواسلاو بالک سفیر جمهوری چک افتتاح شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز 3 شنبه 12 ماه سپتامبر گفت که روسیه و کره شمالی علاقه به هشدارهای ایالات متحده ندارند. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی میشنوید.
این صورت پسکوف چند روز پس از آن بیان شد که مقام های ایالات متحده از فروش تسلیحات کره شمالی به روسیه هشدار دادند. تسلیحاتی که به گفته مقام های آمریکایی مسکو از آن در جنگ اوکراین استفاده می کند. خبرگزاری های روسیه از قول سخنگوی کرملین گزارش داده است که دو کشور روسیه و کره شمالی بر تامین منافع خود می اندیشند، نه هشدار های ایالات متحده. پسکوف گفته است که قسمی که می‌داند در عملی شدن روابط ما با همسایه‌های ما از جمله کره شمالی منافع کشورهای ما برای ما مهم است، نه هشدارهای واشنگتن.
ادامه خبرها. بیجینگ روز سه‌شنبه گفت که چین به حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره متحد است. چین این نظریه را بعد از آن که یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی از چین تقاضا کرد تا نقش مسئولانه را در قبال موضوع هسته‌ای کره شمالی و تهدیدهای میزایل از سوی آن کشور ایفا کند ابراز داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که لی کیانگ صدراعظم چین موضوع تشنج‌ها در منطقه کره را در یک ملاقات در حاشیه نشست جی 20 نیز مورد بحث قرار داد. این واکنش در حال از سوی چین تبارز یافت که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر روسیه سفر کرده است. کیم جون اونگ رهبر کره شمالی بر روسیه رسید و کرملین میگوید که وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که واشنگتن هشدار داده است که این دو کشور نباید روی یک معامله سلاح توافق کنند. کیم سفرش را در ترن شخصیش از پیونیانگ بر روز یک شنبه آغاز کرد و رسانه‌های کره شمالی گزارش داده است که دو مقام ارشد نظامی و سکتور سلاح‌سازی او را در این سفر همراهی می‌کنند. انتظار می‌رفت که رهبران روسیه و کره شمالی در شهر ولادیوستوک ملاقات کنند و پوتین نیز امروز سه‌شنبه به این شهر رسید و قرار است که در نشست انجمن اقتصاد شرقی نیز شرکت کند، ولی مشخص نیست که آیا کیم نیز در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. و رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که تا کنون کم از کم 10,000 تن در لیبیا بر اثر سیلاب ها ناپدید شده اند. طوفان دانیل باعث وقوع این سیلاب های مدهش در لیبیا شد که در اثر آن مناطق زیاده در چند شهر ساحلی تخریب شده و مزارع زیر آب شده است. تا کنون آمار تلفات ناشی از این سیلاب ها تا 2,000 تن ارزیابی شده است، ولی مقام ها به این نظرند که شما تلفات بسا بیشتر از این رقم است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه نیم ساعته روایت امروز که امروز به موضوع اعتصاب دختران افغان در شهر کلن آلمان اختصاص داده شده که امروز روز 12 این اعتصاب بود. این اعتصاب از اول سپتامبر سال روان آغاز شد و تا امروز 12 سپتامبر در اعتراض به آپارتاید جنسیتی در افغانستان و به رسمیت شناختن این موضوع از سوی کشور آلمان و همچنین مقامات در سایر کشورهای مختلف جهان از سوی خانم تمنا زریاب پریانی مدیریت شده بود که در خلال این برنامه هم افراد دیگری هم از جمله زنان و مردان به این پروسه پیوستند و به خاطر شنیدن بیشتر از اینکه نتایج این اعتصاب غذایی به کجا رسیده، آقای زمیر را با خود در برنامه داریم. خانم کوهستانی را در تلاش هستیم که تا آخر برنامه بتانیم از طریق تلفن به برنامه وصل کنیم، اما فعلا مشکل تکنیکی وجود داره که نمیتونیم خانم کوهستانی را به موقع در برنامه داشته باشیم. آقای زمیر بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
یک جهان تشکر، سپاس.
زنده باشین. از فراخوان امروز بگوین، بعد از 12 روز اعتصابی که در شهر کل ترتیب شد، نتایج تا کنون چه بوده و قدم بعدی که این دختران افغان به خاطر احقاق حقوق زنان در افغانستان از بیرون از جغرافیای افغانستان قدم هایی که برداشتن، مسیر بعدی به کدام طرف است؟
تشکر از اینکه ما را در برنامه تان دعوت کردین. نتیجه خواهمی است که آخر یعنی دنیا نمیتونه که ما را از فراموش کنه و یعنی مبارزه میکنن و دنیا نمیتونه ما را فراموش کنه. و چندین نماینده از پارلمان آمدن، از وزارت خارجه آمدن و هنوز هم که میبینی امو وعده های بسیار گمنامی میتن، چون درست نمیگوین که یعنی چی بکنیم. مثلا کسی آمده بود از نماینده وزارت خارجه آلمان که میگوین که ما جندر اپارتاید اونجا هست، چی که جندر اپارتاید میگوین یا جندر دیسکریمینیشن میگوین ما میبینیم، اما اونا هنوز هم نمیگوین که مثال امیر برسمی باید بشه.
بله.
و نتیجهش همی است که خانم تمنا پریانی، زریا پریانی نشان دادن که دنیا ما رو فراموش کردن، نمیتونه. ما زنده هستیم، زخمی هستیم، اما نمردیم.
بله.
امی است که نتیجهش ما زنده هستیم، نمردیم.
فکر میکنین در خلال این برنامه که شما 12 روز شاملش بودین، یکی از صحبتهایی که من با خانم زرمینه پریانی در برنامه زنده تلویزیون آشنا داشتم این بود که زنان افغان از شنیدن اعلامیه ها، از شنیدن خطابی ها خسته هستند و یک برخورد عملی را در قسمت حقوق زنان در افغانستان خواهانند. چنانچه شما هم توضیح دادین، نماینده های وزارت خارجه آلمان و اتحادیه اروپا هم برخورد تقریبا مشابه داشتن. 12 روز اعتصاب قضایی به شکل خودش یک حرکت بی سابقه بود از سوی زنانی که در افغانستان به خاطر حقوق زنان فعالیت میکردن انجام دادن در 2 سال اخیر. ما به نتیجه ای که شما فعلا رسیدین تا حدود اطلاع داریم، یک برخورد بسیار همگانی در مورد این رویداد رخ داد. از دخترانی که در داخل افغانستان به این اعتراضات پیوستن بگوین، در چنانچه در اخبار وجود داشت که در تخار هم شماری از دختران دست به اعتراض زده بودن، اعتصاب قضایی کرده بودن و در دیگر نقاط جهان، اگر در این مورد معلومات دارین خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
پیش از اینکه در ارتباط از اینا معلومات بتم، شما گفتین که یک چیز نو است. این یک چیز نو نیست. ما همین لحظه بسیار اموشنال میشم که خانم ها که در بندی خانه بودن، اونا در اونجا اعتصاب قضایی کرده بودن در بندی خانه طالب.
بله.
دیگر این یک چیز نو نیست که باز اینجا آمدن که اگه اعتراض کردن امیر هم نشان دادن که مثال
منظور میخوایم که تصدیق کنم، منظور ما از اعتراض نوعیت اعتراض اعتصاب قضایی بود. مشخصا
من مطلب شما رو خوب درست فهمیدم. اگر ببینین امیر اعتصاب قضایی در بندی خانه هم کردن، اینا نان نمیخوردن در بندی خانه وقتی که اینا طالب ها اینا را بندی کرده بودن. و در جواب دوم شما، بله، صرف تمنا وقتی که تمنا این کار را شروع کردن در چندین کشور دیگه، در اسلام آباد، در سویدن، در افغانستان، کابل، اونجا هم امی اعتصاب کرده بودن. و نتیجهش دیگه آخر اونموز که ما باز هم برتان گفتیم که ما را دنیا نمیتونه که اگنار کنه.
بله.
و خانمای با شجاع همیشه مبارزه کردن و میکنن. اگر بسخانه آنها گوش داده نشوه، مردا هم یک جا میشن و اعتصاب قضایی میکنن و ادامه میدیم. دیگه مرتبه 12 روز نیکی شاید تا وقتی اعتصاب غذایی کنن و دهاناشون خواهد ببندن و اعتصاب غذایی رو ادامه بدن. اگر با جواب اگر با خواسته های مردم افغانستان، مردم بیچاره افغانستان جواب داده نشه.
فکر میکنین آقای زمیر با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که در دو سال اخیر از سوی چی زنان در داخل افغانستان چی خارج از افغانستان به هر شکلی از اشکال صورت گرفته و موضوعی که زنان افغان تنها زنانی در دنیا هستند که اجازه مکتب رفتن ندارن، اجازه کار کردن ندارن، اجازه بیرون رفتن با یک پوشش آنچه که خلاف خواست طالبان باشه ندارن، چرا به نظر شما دنیا در بخاطر تعامل با طالبان چشم خود برای مردم بسته؟ آن چیزی که شما ادعا میکنین، چرا فکر میکنین این همه کشور نمیتونن در مقابل این برخورد طالبان حتی کوچکترین موضوع به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی است و آپارتاید جنسیتی است، چرا این کار انجام نمیتن به نظر شما؟
خب من یک آدم سیاسی نیستم، من میتونم واضح صحبت کنم.
بله.
خو یکی خو جنگ اوکراین است که اونجا ما را اینا را چیز کرده که مصروف ساخته و هیچ علاقه به افغانستان ندارند و دنیا هم به یک طرف دیگر آن است که ما نمیدونیم کجا جنگ های بسیار در ممالکات شروع شده که هیچ فکرش نمی کردیم و ای که چرا خود بازم چیزی واضح است که هر مملکتی که باید مملکت دیگه می رو بدون کنم منفعت خود کاری نمی کنه و می بینم که امریکا یا اروپا در 20 سال گذشته که افغانستان حمایت کردن برشان بسیار گرانبها بود. چیزی است که صدها بار گفته شده و آلی هم که میبینن طالبان برای اینا بسیار به پول بسیار کمی اینا را میتونن که همینطوری حکومت در افغانستان در نشاندهی خود داشته باشن. اگر ما این گپ اگر درست نباشه پس چرا یکی از نمایندهای تجارتی امریکا هفته پیش رفت با تروریست کسی که اونا اساکر امریکایی رو کشتن و مردم افغانستان رو پایمال کردن با خنده و با افتخار با پهلی اونا میشنه؟ پس این معلوم میشه که امریکا منافع خود میبینه، منافع مردم خود و مردم افغانستان بیچاره رو پایمال ساختن. خب بازم امیر گفتم میتونم که همه ممالک ها منافع خود هم میبینن و ایتور
بله همه قمیدیم. شما اشاره کردین به آنچه در افغانستان دخترانی که فعلا از جمله خانم تمنا زریاب پریانی که در وقتی که در بند هم بودن اعتراض داشتن به خاطر صدا بلند کردن در زندان افتیدن، در زندان و گفته شما اعتصاب غذایی کردن، از افغانستان خارج شدن، در حتی در جغرافیای امن هم ترجیح دادن که به خاطر اعاده حقوق زنان غذا را سر خود بند کنن تا که صدایشان شنیده شود. اشاره هم داشتین به این که منافع کشورها ارجحیت داره به آنچه که منافع کل هست در یک منطقه. آیا فکر میکنین در این مبارزه در حالی که زنان افغان و مردان افغانی که کنارشان هستن پشتوانی ندارن چقدر میتونن موفق باشن؟
ایگر ما درست نمی بینم به خاطر از اینکه ما همین یک مرد هستم آمدیم اونا را همکاری کردیم و پهلوشان بودیم و افتخار هم میکنیم، بسیار با شدید افتخار میکنیم که خانم همیتون شجاعانه این کار را میکنه و ای که مردای افغانستان چرا این حمایت بسیار بزرگی رو ندارن برای خانم ها کمک نمی کنن. یکی خو افغانستان یک مملکت مرد سالار است، یک مملکت مذهبی است همه چیز از روی یک از روی مذهب و از روی کلچر و سنتی میبینن و این یک شرم میبینن که خانم بره و دوری با گفته اونا گفته آمد که بروی سرک اونجا خواب کنن و چادر نداشته باشن. این نداشت. ما این گفه رو شنیدیم. اما بسیار مردایی هست که زیادتر مردایی هست که به اینا حمایت میکنن. مثال پدر خود تمنا امیل یک ساعت پیش لازم من با اونا دیدم، آنقدر با افتخار آنقدر شجاعت در روی معلوم میشد، آنقدر افتخاری در روی معلوم میشد که ببین دختر من دنیا را شور داده. دیگه من اینمی هست یعنی شاید که
من فکر کنم که شما خیلی به موضوع خوب اشاره کردین. من فکر کنم سوال خود درست از شما نپرسیدم. من منظورم در این مبارزه تنها بودن مردم افغانستان و بدون پشتوانی جهانی قرار داشتنشان هست. منظورم از نبودن مردها کنار زنها نبود. اتفاقا اشاره کردم به اینکه شما هم کنار خانم ها هستین و شما دیگه هم از مردا هستن که از این زنان همیشه دفاع میکنن. منظورم این بود شما منعیس مردم ملکی، شما تمنا جان و تمام همین گروهی که فعلا در کلن آلمان کنار هم هستین، اینها یک توده بسیار کوچکی از مردمی هستند که در مقابل یک برنامه بسیار وسیع‌تر اعتراض میکنن بدون اینکه پشتوانه مشخصی از کشورهای مختلف داشته باشن. تنهایی استاده هستن، اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن. به نظر شما در این اعتراضی که شما دارین چقدر اصلا میتونین برنده باشین وقتی که تا اکنون مثلا حتی کشور آلمان با در نظر داشته که خود یکی از بزرگترین حامیان حقوق بشر میدانه هنوز مسئله آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت نشناخته و تنها گفته ما به طالبان میگیم که درهای مکاتب باز کنن، ما به طالبان میگیم که حق تحصیل برای زنان بدن. چرا مسئله به رسمیت شناختن پشت گوش زده میشه با اینکه یکقدر مردم کنار هم آمدن به گفته شما با حرکت خانم پریانی حتی یک دنیا تکان خورده؟ چرا نتیجه نداده این عمل تا کنون؟
ما پشت نتیجه ما یک بعض ما شاید که آنقدر عقب نتیجه نیست. ما یک وجدان انسانیتی که داریم امور ادا میکنیم. شاید همین یک جمله کوتاه
باشه. شما اشاره هم داشتین به موضوعی که به خاطر جامعه مردسالارین که در افغانستان وجود داره یکی از دلایلی که شاید مردان کنار زنان در این اعتراضات نیستن همین موضوع است. مثل شما خیلی از مردای افغان دیگه هستن که در خارج از افغانستان به سر میبرن. چرا فکر میکنن این جنبش ها بیشتر به می شکل زنانش باقی مانده؟ مثلا چرا ما شاهد اعتصاب مردان در ایالات متحده نبودیم، مردان افغان، یا در افغانستان یا در سویدن یا در آلمان؟ چرا ما این حرکات را بیشتر یک رویکرد جنسیتی میبینیم که فقط زنان باید در هم داشته باشن؟
چون دوباره به من گفت پیشتر من میگذره باز و من مد سالار کشوری هستک و زنها زیادتر قربانی همی کار میشه. حالا کدام مرد است که مکتب رفته نمیتونه در افغانستان؟ کدام مرد است که در پارک رفته نمیتونه؟ کدام مرد است که با سالون بره یا موی خوب بگیره یا خود زیبا معلوم کنه؟ کدام مرد است که اجازه نداره؟ همه مرد ها اجازه دارن. خب من نمیگم که مرد ها مکمل زندگی خوب دارن از این سلطنت طالب، اما زن ها زیادتر قربانی زمین میشن. دیگه شاید به حساب علمی هم اگر فکر کنیم زنها شاید امی کاغنیشنشان یا زیادتر از مردا باشه که مشکلات زیادتر درک میکنن، چون اکثر خانم ها که از آخر مادر میباشن. یک اونا توجه زیادتر دارن برای اطراف خود از مردا کرده
بسه.
و اگر در افغانستان مردا به تظاهرات دست نمیزنن، اعتراض نمی کنن، از ترس طالب است، چون طالب یک وحشی است، به هیچ شاید به زنا یا به موسا به خاطر سنتی بودن کلچر ما افغانستان یک کم ذره احترام، یا ما میشرم میده بگویم که احترام میکنن، او هم به خاطر امون که سنتی است که زنا را آنقدر چیز نمیکنن، مثال نمیتونن که بگویم نه. اگر مرد بیاید، اگر مردان تظاهرات بکنن، خواهد که تانگ سرشان چیز کرد، سرشان ببره. این که مردای افغانستانی که در خارج هستن چرا این کارها را نمی کنن؟ شرم باید با اونا میخوام بگویم، ما شخصا خودم یک مسئولیت وجدانی انسانی ما قبول نمی کنه که یک خواهر ما اونجا اعتصاب غذایی گشنه، اونجا خدا نگاه میکنه برای مردم افغانستان و مردها میان اینجا برش خنده میکنن و مسخره به اون میکنن که چرا این کار را میکنیم، و بسیار تعداد کم مرد است که کمک بگیر میکنن و یکان مردها هم که کمک میکنن آمدن اونجا یک گل دارن، یک
خاطر
سیاست یا کدام چیزی به او خاطر آمدن کمک میکنن. ما بسیار معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم، خیلی تشکر که شما وقت گذاشتن. از صدا شما فهمیده میشه که کم احساساتی هم شدن و این موضوع مثل شما بیشتر از دیگه موارد آزار میده. اما چنانچه که شما هم گفتین، این اعتراضات ادامه داره و امیدوار هستیم که شما و دیگر دوستانی که در این اعتراضات شامل هستین به اهداف خود برسین. خیلی ممنون آقای زمیر که در برنامه وقت گذاشتین، کنار ما بودین، و به عنوان صحبت آخر برای یک دقیقه مایک به اختیار شما است. اگر صحبت دارین بفرمایید.
ممنون از شما، تشکر از شما، تشکر از همه رسانه ها که صدای مظلوم بیچاره افغانستان و خصوصا خانمای افغانستان شما صدایشان بلند میکنید، به خاطر از اینکه اکثر رادیو یا تلویزیون یا ژورنالیست های آلمانی یا اروپایی ما اونجا نیدیم. یکانه خبرنگاری که ما اونجا دیدم از فرانسه، یک رادیو فرانسه اونجا آمده بودن بس تمام دیگه. ژورنالیست های افغانستانی ما شما زیادتر اونجا بودن، آمده بودن، و ما بسیار زیاد سپاس و تشکر میکنیم از همه دوستای خبرنگارای افغانستانی ما شما.
ممنون از شما، تشکر که وقت گذاشتن. خدا نگهدار شما.
تشکر.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان این بخش برنامه روایت امروز. در یک ساعت آینده ما و همکارم نوشابه جان میزبان برنامه استاس و غگ یا صدای شما خواهیم بود و از شما بیشتر خواهیم شنید که در افغانستان و خارج از افغانستان در کجا هستین و چگونه به سر میبرین. با ما باشین تا ای که دوباره در خدمت قرار میگیریم.